Kopumā šī mērdarbība ir bezatbildīga. Es domāju, tā ir arī nihilistiska attieksme kopumā pret publisko finansējumu, jo pašvaldība nerīkojas ar savu personīgo naudu, bet ar publisko finansējumu, kas ir visu nodokļu maksātāju iemaksas, ne tikai to personu, kuras varbūt šajā brīdī pārstāv domi. Līdz ar to manā ieskatā šādā mēra rīcība nav pieņemama, nav pieļaujama tiesiskā valstī, un tādēļ arī ir šis mans lēmums par Rēzeknes mēra atstādināšanu. Pašvaldība jau rīkojas ar nodokļu maksātāju naudu, nevis ar savu personīgo, līdz ar to tā ir jābūt atbildīga atbilstoši likumam. Šajā brīdī Rēzeknē mēs to nesaskatām, un vispirmām kārtām tā ir Rēzeknes mēra atbildība.